better bargain in my shit, bro.
Komið loftið, þáttir nr. 2.
Ég var að sko YouTube áðan einhver Kanye í myndbönd, bara alltaf sem komið í gírin. Og ég datti hann svo gott komment sem ég tengdi svo mikið við. Hann segir hérna, God damn, that Kanye is something. I swear he has earned the GOAT status no matter what. He's just ahead of everyone else. He has worked on about 20 albums and they are insane. He did not only lift himself.
They also, are insane.
He did not only lift
himself.
He did not only lift himself. He also changed Jay-Z, Pusha T, Big Sean, Kid Cudi, Lil Wayne, Alicia Keys, Tiana Taylor, Drake, Kendrick Lamar, The Weeknd, Travis Scott. He is not only a rapper. He's a producer, writer, musician, designer, politician, fashion actor, philanthropist, director, historian and above all a decent human being.
Ég veit nú ekki alveg með þetta síðast.
I consider him to be above Disney, Mozart, Musk and Jobs. He's way up there with Gandhi, Einstein and Tesla. He's our person of the 21st century. I said what I said.
Hann er ekkert betra en þegar menn eru svona hvað velta fyrir sér.
Hann segir þetta hérna.
Hvor er meiri maður, Musk eða Kanye?
Já, er ekki hérna svífinning að setja Musk inn í sama hópa Disney og félaga hann?
Ég veit ekki, hann segir, I said what I said.
Elon Musk er bara skemmur, hann er aldrei gert neitt, sko.
Hérna,
hann finnur ekkert að þessu dóti.
Nei, hann tekur bara kredit, sko.
Hann
er bullshit artist, sko.
I really consider him to be the best there is, an absolute definition of change.
Já.
Og þú veist, það er ekkit there's no cap.
Nei,
no,
where's the lie? Já. Þú veist, af því að á svona setjum tímum þá byrja Kanye að bera sér saman við Disney, við Howard Hughes,
Picasso,
náttúrulega. Hann segist bara að vera eitthvað Steve Jobs.
Já, Steve Jobs, og hann fær þetta svolítið á heilan. Og við erum akkurat í þessum öðrum þætti.
Alltaf eitthvað, Tim Cook er að ringi mig að ég verða bara að þróa nýja síman fyrir Apple. Já. Og þannig bara er þarna, skilur. Já.
Og sko á þessu hérna tímabili þá er sko sem við erum að fara inn hérna í öðrum þætti, það er svona leading up to graduation, þá fer Kanye sem sagt á túr með U2 og Rolling Stones.